Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në Havan të Kubës, sot pas 54 vitesh, është rihapur ambasada e Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, thotë se në takimin e ardhshëm me Serbinë, pret që të finalizohen marrëveshjet për disa çështje për të cilat janë zhvilluar negociata. Duke u shprehur për një kontroll të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në disa pika të shitjes së derivateve të naftës, Fadil Berjani, nga Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës, thotë:
"Kjo është dështimi i radhës Ministrisë së Tregtisë kur i lajmëron një ditë më herët."
Por Lulzim Syla nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ndaj këtyre kritikave përgjigjet:
"Mbas pori nuk kena paralajmëru, pasi që kina pas dhe ankesa për disa kompani nga konsumatorët, kina marrë me vendim që t'i trasim media që të vinë së bashku me ne dhe t'i përgjedhin këto vetë kompanit, në cilat kompani për dhe nga më shkunë, nuk di si, si të perfektikohem ku jena qka shumë transparent."
Serbët në pjesën veriore të Kosovës kanë kërkuar lirimin e politikanit Oliver Ivanović nga paraburgimi. Gjatë këtij programi, sot e premte 14 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. 5 persona, 4 prej tyre shqiptar janë arrestuar në Francë, të dyshuar për trafikim të imigrantëve. Shqiptari, 31 vjeçar, Agron Hasbajrami, është dënuar me 16 vjet burgim në Shtetet e Bashkuara për terrorizëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet të vazhdojnë dialogun politik në Bruxelles në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian më 25 gusht. Nga ky takim kryeministri i Kosovës së pret që me marrëveshje të finalizohen disa nga temat për të cilat janë zhvilluar negociata. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe po cilësohet si tema më e vështirë e këtij procesi negocius. Vetëvendosja ka paralajmëruar kundërshtim radikal ndaj kësaj marrëveshjeje. Kronike Ziadin Gashit.
Prishtina dhe Beogradi presin që të përmbyllin disa nga temat tashmë të negociuara në dialogun politik dhe teknik me marrëveshje të reja deri në fund të këtij muaji. Takimi në nivelin teknik pritet që të mbahet më 24 gusht, kurse një ditë pas është paralajmëruar të mbahet edhe takimi ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po përpiqen që të finalizojnë marrëveshjet për kodin telefonik të Kosovës, pastaj atë për energjinë që përfshin edhe distribuimin në veri të Kosovës, si dhe marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe heqjen e barikadës së quajtur Parku i Paqes mbi urën e lumit Tibër. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se një prej temave më të vështira mbetet ajo e krijimit të asociacionit të komunave serbe. Tash për tash nuk pret që çështja e këtij asociacioni të përmbyllet, por të paktën të arrijen parimet të reja të marrëveshjes.
Ne insistojmë në atë, do të qëndrojmë në mënyrë konsekuente që asociacioni të mos ketë asnjë përgjegjësi ekzekutive dhe të mos jetë pushteti i tretë në Kosovë, por të gjendet në mënyrë se si asociacioni do të përkrahet, do të ndihmojë zhvillimin ekonomik, kulturor, arsimor, edhe zhvillimin tjetër të komunave me shumicë serbe.
Por derisa Beogradi kërkon kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave serbe, qeveria Mustafa po ballafaqohet edhe me presion e brendshëm politik nga opozita kundër themelimit të këtij trupi. Nën kryetari pari lëvizjes vetëvendosje Driton Çaushi ka thënë se veprimet që do të kundërshtojnë asociacionin serb do të jenë radikale.
Do të jemi radikal në kundërshtimin e kësaj marrëveshje për asociacionin e komunave serbe, për shkak se mendojmë që është një moment i tillë ku nëse një gjë e tillë realizohet dhe kalon, atëherë është vështirë të imagjinohet një moment më i dëmshëm për shtetësinë e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së saj.
Sa u përket temave tjera të dialogut, kryeministri Isa Mustafa nuk pret që të ketë shumë probleme, madje sipas tij tani mbetet vetëm tek pala serbe, nëse do të jetë gatshme për marrëveshje, pasi që përpalen nga Kosova ai konsideron se negociatat për kodin telefonik dhe energjin janë të konsumuara.
Kodin telefonik, i cili është kryer nëse ndërkohë nuk është pendu dikush, pastaj do të kemi çështjen e energjisë dhe çështjen e urës mbi Bibër. Ne i kemi dhënë qëndrimet tona dhe në zyrës së zonës Mogherini, se ne dëshirojmë që vetëm si pako të arrim këte, jo e të nëshruat si pako, do të nëshruat veç e veç do njera.
Kohë më parë, edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte paralajmëruar mundësinë që temat e hapura në dialogun me Prishtinën të përmbyllen deri në fund të muajit gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës sot e ka zhvilluar një aksion për kontrollin e pikave shitse të derivateve të naftës, pasi kohëve të fundit ka pasur shqetësime për cilësinë e këtyre prodhimeve. Lulzim Sylaj, krye inspektori tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tha se sa i përket të njësisë mace të litrit, situata është në rregull, ndërsa për cilësi duhet pritur rezultatet e analizave. Por Fadil Liberiani nga Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës ka vlerësuar se ky veprim është i dështuar pasi ministria e ka paralajmëruar kontrollin e sotëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Cilësia, sasia dhe çmimi i derivateve të naftës jo rallëherë bëhet temë diskutime në Kosovë. Se cilësia këtij produkti pothuajse më të kërkuarit në Kosovë është e dyshimt, tashmë sa herë kanë deklaruar edhe përfaqësues të naftëtarëve, por që është hedhur poshtë nga zyrtarët e qeverisë. Pas ankesave të shumta të konsumatorëve për mashtrim në sasi dhe çmim të premten, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka zhvilluar një aksion ku ka kontrolluar 3 pika shitse të derivateve të naftës, të cilat kanë qenë të etiketuara nga konsumatorët. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë Lulzim Syla, kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që sipas rezultateve të para sa i përket sasisë në litër, sipas tij nuk ka ndodhur ndonjë mashtrim, kurse sa i përket cilësisë, ai thotë se duhet pritet në rezultatet nga laboratori i autorizuar.
Dhe me ta litra liter, sipas agjencionit meteorologjisë, ajo është ka dalë në rregull. Po, sa i përket cilësisë, nuk mund me fol kur gjë sepse derisa të na vijnë rezultatet nga laboratori i autorizuar.
Ka thënë Syla duke shtuar se në përgjithësi cilësia naftës në Kosovë nuk është qetësuese siç paraqitet në opinion. Në anën tjetër, Fadil Berjani, udhëheqës i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, konsideron se cilësia derivateve të naftës nuk është e duhur. Për shkak siç thot ai, asnjë përqind e derivateve të importuara nuk kontrollohet në kufi.
Është shqetësuese kur rasti konkret importi bëhet prej Shqipërisë, mushet autoboti prazë si karburanti, kur vjen si karburanti kontrollohet cilësia delegata. Pse ne gjithmonë kërkojmë dhe prapë dhe kërkojmë që duhet kontrollohet cilësia në kufi.
Se cilësia naftës është e dyshimt tek disa operatorë ekonomik, Berjani konsideron edhe paralajmërimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për organizim të aksionit për kontrollim të pikave të shitjes e derivatëve të naftës. Berjani shprej se qeveria nuk ka obligim të paralajmëroj bizneset për kontrole, sepse kjo nënkupton përgatitje dhe përmirësim të sasis ose gjërave tjera mashtruese.
Kjo është dështimi i radhës Ministrisë së Tregtisë, kur i lajmëron një ditë më herët se nëse kena me dalë një kontrolu kjo është në rrusë dhe nuk vlen Ministria të Tregtisë të bënë kësi gabimit.
Ndryshe, Ministria Tregtisë dhe Industrisë të EIT-n përmes një komunikate për media ka njoftuar se ditën e premte do të organizojë aksion për të kontrolluar pikat shitse të derivateve të naftës, për cilësinë e naftës dhe për sasinë e litrit sipas standardeve të kërkuara. Por Lulzim Syla pon se ky njoftim është publikuar për shkak të transparencës.
Maspori nuk kena paralajmëruar pasi që kina pas dhe ankesa për disa kompani nga konsumatorët, kina marrë me vendim që t'i thrasim media që të vinë së bashku me ne dhe t'i përzgjedhin këto vetë kompanitë në cilat kompani për dhe na më shku. Në nuk di si të kritikohem ku jena qka shumë transparent.
Kurse sa i përket çmimeve të shitjes me pakisë të karburantëve të naftës, edhe përfaqësues të naftëtarve, por edhe zyrtarë qeveritarë, pajtonë se në Kosovë çmimet aktuale në treg janë duke levizur më një ritëm pothuajse të njëjtë me levizjet në tregjet rajonale dhe evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës thonë se sistemi informimit të shëndetësor është në realizim e sipër. Ata vlerësojnë se ky projekt është shumë i rëndësishëm për pacientët dhe punëtorët shëndetësor. Ky sistem, që është një komponent e rëndësishme e sistemit të shëndetësisë, ka munguar në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Kosova nuk ka statistika të sakta për sëmundje, kjo si mungesë e informimit të sistemit shëndetësor. ndonë se sistemi informimit shëndetësor tashmë ka filluar si pilot projekt dhe po përfshin disa institucione shëndetësore, vitit 2017 do tjetë vit kur do të lansohet ky sistem e që do të përfshi gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë. Valbon Krasniqi, këshilltar i lartë politik i Ministrit të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë janë trajnuar 600 punëtorë shëndetësor dhe disa qendra shëndetësore edhe janë pajisur me kompjuter adekuat për të filluar me lansimin e sistemit të informimit shëndetësor.
Sa i përket sistemit të informimit shëndetësor, është një nga projektet prioritare të Ministrisë së Shëndetësisë, projekt që ka filluar më herët është në realizim me SIPR. Këtë projekt e shohim shumë të rëndësishëm për punëtorët shëndetësor ashtu edhe për pacientët, sepse përmes këtij sistemi pacientët dhe punëtorët shëndetësor do të kenë informatet në kohën e sakt për gjendjen e tyre, për trajtimet që janë bënë kaluarën dhe që kërkojnë atë për atë. Pashtu është e rëndësishëm edhe për planifikimet për vitet e ardhme, për përcjelljen e smundjeve të caktuara në nivel të shtetit.
Ndërkohë, për mungesën e sistemit të informimit shëndetësor ka folur edhe drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bastri Lenjani.
Mungesa e një sistemi të tillë të mirëfillt shkakton ballafaqime, pengesa në menaxhimin apo drejtimin apo kontrollin e rasteve të cilat dërgohen nga spitalet regjionale, nga qendrat e miqësisë familjare. Në bazë të kësaj, ne do të marrim të dhënat e sakta mbi gjendjen shëndetësore të smurëve, të lëndurëve dhe të helmurëve, të cilët informata na vjen në mënyrë elektronike dhe në këtë mënyrë shërbimet emergjente do të jenë të gatshme, domethënë të afrojnë një kujdes emergjent mjekësor.
Ndërkaq, zoti Lenjani ka shtuar se ndonë si sistemi informimit shëndetësor ka filluar qysh në vitin 2005, ky sistem asnjëherë nuk ka funksionuar.
Ja, këti sistemit ka filluar para vitit 2005, përkundër kësaj, domethënë angazhimet e mirëfillt Ministrisë Shëndetësisë, është një sistem multidisciplinar kompleks që kërkon inkorporimin e të gjitha aktorëve. Sa i përket instalimit të sistemit shëndetësor për vitin 2000 deri në 2017 apo 2018 do të krijojë vështirësi ende edhe më të mëdha në sistemin shëndetësor.
Sidoqoftë, klinika e pediatrisë në qendrën klinik universitare të Kosovës ka qenë ajo tek e cila është bërë lansimi i sistemit të integruar të informimit shëndetësor e që është institucioni i parë prej 68 institucioneve që do të përfshihen në këtë projekt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të grupeve të simpatizuesve të futbollit në Maqedoni i akuzojnë politikanët për çarjet në raportet të ndëretnike. Omer Bunjaku nga një grupi tifozve të klubit të futbollit Shkupi thotë se politika, posaçërisht ajo maqedonase, i nxit ndarjet ndërmjet grupeve etnike. Aleksandr Cvetkovski nga organizata jo qeveritare AGIS thekson se gjatë dy viteve të fundit politika e stimulon shfaqjen e nacionalizmit në mes të rinjve. Këto komente u bën pas disa incidenteve të dhunshme ndëretnike ndërmjet të rinjve e veçanërisht në ndeshjet e futbollit. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Omer Bunjaku, kryetari i tifozëve shfercera të klubit futbollistik Shkupi, thot se udhëheqësit politik dhe drejtuesit e lartë të institucioneve, ata të cilat janë më të thirrur që të ndërtojnë ura bashkëpunimi dhe respekti të ndërsjellë mes dy etniteteve më të mëdha, angazhohen për të kundërtën, duke i minuar raportet ndëretnike.
Po unë mendoj se vetë politika, ajo Maqedone bën të atë përqamjen që e fut të njerëzit, si të themi, natin, pa e kishin më ato në për telefonata që u ndërgjoshen ku ministre e punëve të nëshme janë kolos, ka fatë për disa huligan që kanë bo, që kanë rafë shqiptar, kanë thitë lokalet e shqiptarëve, thot, shloj, thot, shtinë, thot, me një dhe, thot, në qëtër ndër shloj, sa se ato janë tonë. Pra vetë aty në kuptohet se kush përorganizon këto incidente dhe kush jo në imbaskinve
Buligana, thot Omer Bunjaku, kryetari i tifozëve shfercera të klubit futbollistik Shkupi, duke nënvizuar se në disa raste ai ka kërkuar bashkëpunim me institucionet dhe grupet e tjera të tifozëve për të parandaluar incidentet, por siç thot ai, këto iniciativa janë neglizhuar veçanërisht nga ana institucioneve.
Konkretisht në si grup, ndeshjen e fundit, vardarje me Shkupin, ne kemi lipën për Ministrisë të Punëve Brendshme, po edhe për Federatës Futbolit, turimi gjithë së bashku, dy klubet, po dy tifo grupet, po edhe Ministria Punëve Brendshme edhe Federata e Futbolit. Ne kemi që inicijator, praktikisht asë Ministria Punëve Brendshme, po asë Federata. Këtë takim nuk pranoj, asë Ministria Punëve të Veshme nuk pranoj asë pare tjetër e tifo grupëve komitë, pasi që kushetit ndoshtë e këshim për një figuat incident që ndodhë.
Nga ana tjetër, si pas Aleksandar Cvetkovskit nga organizata jo qeveritare Agis, partit politike janë ata të cilat stimulojnë kryimin e paranojave në aspektin etnik. Grupet e tifozëve të cilët krijojnë konflikte përbëhen nga personat të cilët s'kan arritur të ndërtojnë identitetin e tyre personal. Pra përderisa shteti nuk ofron funksionimin e një sistemi të shëndosh për arritjen e qëllimeve të të rinjëve në aspektin profesional në më shumë dimensione, atëherë humbetet atyre vetëm një rrugë, të bëhen maqedonas apo shqiptar të mëdhenj, ose edhe më keq, identiteti vetëm i cili i bën ata të ndjehen të fortë, të jetë ai përkatësis partijake, tekson Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Agis.
Toa politikata mosh neko stimulirat ato vidot me vovje neko kudet godinit.
Gjatë dy viteve të fundit kemi parë se politika është ajo e cila stimulon shfaqjen e nacionalizmit. Mes të rinjëve madje edhe atëherë kur ajo nuk është e pranishme. Përkatësisht kur të rinjtë refuzojnë të futen në atë skemë. Politikë bërësit përmes mënyrave të ndryshme stimulojnë nacionalizmin për të siguruar mbijetesën e tyre. Thekson Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Agis. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po bën përpjekje të siguroj votat të mjaftueshme të demokratve për t'i vënë veto rezolutës e republikanve që e kundështon marrëveshjen bërthamore me Iranin. Ligjvënësit republikan janë në mas të madhe kundër marrëveshjes, ndërsa qëndrim të tillë kanë edhe disa demokrat. Shtetet e Bashkuara duhet ta miratojnë ose kundështojnë marrëveshjen deri më 17 shtator. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Dy demokratë të tjerë në Senatin e Shteteve të Bashkuara kanë shprehur mbështetjen e tyre për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Mbështetja nga senatorët John Tester nga Montana dhe Al Franken nga Minnesota çon në 18 numrin e demokratëve në Senat që kanë shprehur për krahjen e tyre. Kjo do të thotë se është siguruar pak më shumë se gjysma e 34 votave të nevojshme që i mundësojnë presidentit Barack Obama t'i vë veto rezolutës që kanë përgatitur republikanët për të kundërshtuar marrëveshjen bërthamore. Liderët republikan do t'ja dërgojnë rezolutën e tyre presidentit muajin e ardhshëm. Nuk është një marrëveshje përsosur, por është e fortë. Sipas mendimit tim, kjo marrëveshje është më efektivja, më realistja për të parandaluar Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore në 15 vjetët e ardhshëm, ka thënë senatori Franken. Kolegu i tij Tester është shprehur ngjashëm duke thënë se marrëveshja është opsioni vetëm tani për tani për të ndaluar aktivitetin bërthamor të Iranit. Ai ka thënë se ndjehet i sigurt për të votuar pro marrëveshjes bërthamore në Kongres. Por Tester është sfiduar nga një fushatë televizive kundër marrëveshjes me Iranin, e cila tregon një veteran të luftës në Irak i cili është plagosur rënd nga shpërthimi një bombe të prodhuar në Iran. Çdo politikan që është i përfshirë në këtë duhet të mbahet përgjegjës. Ata do të kenë gjak në duart e tyre, thot rreshteri i pensionuar Robert Bartlett në spotin televiziv, ndërsa plagët e tij në fytyrë janë të dukshme. Por deri më tani, breshëria reklamave kundër marrëveshjes çuditërisht ka pasur pak efekt. Edhe një tjetër demokrat që është sulmuar nga grupet që kundërshtojnë marrëveshjen, senatori Joe Manchin nga Virginia Perëndimore, ka thënë se nuk ndjen fare presion. Ky është lajm i mirë për shtëpinë e bardhë e cila ka pasur pak shpresa se do të fitoj kundrejt republikanëve, apo demokratëve nga shtetet konservatore si Montana dhe Virginia Perëndimore. Pavarësisht deklarimeve në favor të marrëveshjes, lideri i shumicës republikane në dhomën e përfaqësuesve, Kevin McCarthy, ka thënë se republikanët kanë ende mundësi të mëdha për të siguruar vota të mjaftueshme kundër vetos së presidentit ndaj rezolutës së republikanëve. Ai ka thënë se vë në dyshim strategjinë e shtëpisë së bardhë për të mbështetur vetëm në pakicën e Kongresit për një marrëveshje të madhe diplomatike. Marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore është arritur më 14 korrik. Ajo kërkon nga Irani frenimin e aktiviteteve bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Senati dhe dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, që dominohen nga republikanët, duhet që deri më 17 shtator ta miratojnë ose kundërshtojnë marrëveshjen bërthamore. Kundërsa janë shprehur edhe disa demokratë si senatori Chuck Schumer dhe antari dhomës së përfaqësuesve Elliot Engel.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupi militant të Shteti Islamik e publikoi një video ku shihej ekzekutimi 8 burgosurve duke i vrarë me eksploziv në një provincë lindore të Afganistanit. Kjo ka shkaktuar reagime nga grupi tjetër ekstremist, ai talibanëve në Afganistan. Këtë video, talibanët e quajtën të tmerrshme dhe jo islamike. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Kur militantët e lidhur me grupin ekstremist Shteti Islamik lëshuan një video që tregonte të burgosurit duke u hedhur me eksploziv, talibanët afgan e quajtën atë të tmerrshëm. Videoja 4 minutësh, e cila u publikua nëpër rrjetet sociale më 8 gusht, tregon 8 burra me sy të mbuluar, së paku njëri prej tyre që duket i moshuar, teksa drejtoheshin në një kodër duke mbajtur flamurin e zi të Shtetit Islamik. Të burgosurit detyrohen të gjunjëzohen, të ngarkuar me eksploziv dhe pastaj shpërthehet eksplozive. Video në gjuhën arabe dhe pashto përshkruan të burgosurit si jo besimtar dhe thot se ata kanë bashkëpunuar me talibanët. Por përmes një komunikate në faqen e tyre në internet, talibanët më 11 gusht i përshkruan pengjet si civil të pafajshëm në mesin e të cilëve kishte edhe disa fshatarë të vjetër me mjekër të bardhë. Vrasja e tyre nga Shteti Islamik është një akt jo islamik, than talibanët. Ky sulm dhe veprime tjera brutale nga disa individ të papërgjegjshëm dhe ignorant në emër të islamit dhe muslimanëve janë të papranueshme, thuhet në komunikatën e talibanëve. Kymblefi talibanëve mund të duket i pavend, duke marrë parasysh se vjen nga një grup i cili po ashtu ka kryer sulme brutale me dekada të kryengritjes dhe udhëheqjes në Afganistan. Por videoja e egër që u raportua se u incizua në provincën lindore Nangrahar të Afganistanit në muajin qershor, tregon më shumë se vetëm një shfaqje të grupit të Shtetit Islamik në metodën e tij të fundit të ekzekutimit. Ai po ashtu është pjesë e rëndësishme propagandës dhe shfaqjes së pushtetit të Shtetit Islamik ndaj talibanëve. Video dhe përgjigja e talibanëve vinë në mes të frikës se Shteti Islamik mund të fuqizojë bazën në Afganistan, sidomos nëse talibanët që po përballen me sfidë datë brendshme janë duke u shkëputur apo konsumuar nga luftimet. Në fund të muajit korrik u bë e ditur se lideri taliban Mullah Omar, i cili kryesoi lëvizjen për 20 vjet, kishte vdekur në vitin 2013 dhe talibanët e kanë mbajtur të fshehur vdekjen e tij për 2 vjet. Lëviza ka shpallur liderin e saj të ri, Mullah Akhtar Mohamed Mansur. Për figura kyçe të grupit përfshir edhe djalin e Mullah Omarit dhe vëllain e tij, si dhe antar të Këshillit Suprem taliban kanë kundërshtuar emërimin e Mansurit dhe kanë refuzuar të betojnë për besnikëri ndaj tij. Qarjet e thella brenda talibanëve mund të funksionojnë në avantazh për Shtetin Islamik. Megjithatë, mund të ndihmojnë që grupi ekstremist suni të rekrutojë më shumë njerëz dhe të forcojë qëndrime në Afganistan. Liderët taliban mund të friksohen se këto ngjarje mund të shtyjnë komandantët e terrenit të mund të kthejnë aliancën ka Shteti Islamik. Militantët besnik të Shtetit Islamik kanë pushtuar një pjesë të madhe të territorit të provincës Nangrahar në muajin qershor me qindra luftëtarë të grupit duke zbrapsur talibanët. Për disa analistë thonë se Shteti Islamik nuk paraqet shumë kërcënim në Afganistan. Ndërhyrja e Shtetit Islamik në Afganistan është minimale deri tani dhe shumë e limituar në Nangrahar, tha Thomas Rutting, nga rrjeti i analistëve të Afganistanit, duke shtuar se mbetet një grup i vogël në vend.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marinësat amerikanë sot e kanë ngritur flamurin e Shteteve të Bashkuara me rastin e rihapjes së ambasadës amerikane në kryeqytetin Havane në Kubë, derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka bërë një thirrje të paprecedente për ndryshime demokratike në këtë ishull, që udhëhiqet nga një parti e vetme për më tepër se 5 dekada. Ne mbesim të bindur se shërbimi më i mirë për popullin e Kubës do të ishte demokracia e vërtetë, ku njerëzit janë të lirë të zgjedhin liderët e tyre, të shprehin idetë e tyre, të praktikojnë religjionin e tyre, tha Kerry para një audiencë të diplomatëve kuban dhe amerikan në kompleksin ambasadës, derisa miliona vete ndiqnin transmetimin në televizion dhe radio. Më tutje, zoti Kerry ka theksuar:
"We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro."
Jemi tubuar sot këtu pasi liderët tanë, Presidenti Obama dhe Presidenti Castro, kanë bërë një vendim të guximshëm për të mos vazhduar të jenë të burgosur të historisë dhe për të fokusuar në mundësitë së sotmes dhe të nesërmes. Kjo nuk do të thotë se ne do të harrojmë ose duhet të harrojmë të kaluaren. Si mund të harrojmë atë pas gjithë kësaj, tha John Kerry. Qëndrimi sotëm një ditësh i zotit Kerry në Havanë është vizita e pare një sekretari amerikan të shtetit prej vitit 1945. Shtetet e Bashkuara i patën ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Kubën pak kohë pas revolucionit kuban në vitin 1959. Më 20 korrik të këtij viti është rihapur ambasada e Kubës në Washington. Qindra qytetarë serbe të udhëhequr nga liderët lokal politik kanë protestuar edhe sot në pjesën veriore të Mitrovicës, duke kërkuar nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX që ta liroj nga paraburgimi politikanin Oliver Ivanović. Ivanović po mbahet në paraburgim, nga që ndaj tij tashmë ka nisur një proces gjyqësor i cili e ngarkon atë me akuza për vrasje dhe krime lufte ndaj popullatës civile shqiptare. Në protestën e sotme janë parë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović dhe kryetar të komunave veriore të Kosovës dhe udhëheqës të partisë Oliver Ivanovićit. Protesta ka zgjatur diçka më tepër se 30 minuta dhe ka përfunduar e qetë. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se nuk ka kurfare shenjash se Greqia do ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Tash për tash nuk ka kurfare paralajmërimesh e as sinjalizime për ndryshimin e qëndrimit të tyre, tha Dačić dhe ka shtuar se Serbia dëshiron raporte gjithnjë më të mira me Greqinë. Në këtë kuadër ai ka theksuar se Serbia dhe Greqia janë vende mike dhe vëllazërore dhe nuk ka kurfare tensionesh në raporte, sikur që duket kur të lexohen gazetat. Ministri Dačić ka paralajmëruar se kryeministri i Greqisë, Aleksis Tsipras, mund ta vizitoj Beogradin në vjesht, ndërsa ai vetë planifikon ta vizitoj Athinën në muajin tetor. 5 persona të ndërlidhur me një rrjetë të kontrabandimit të shqiptarve janë arrestuar në pjesën veriore të Francës, të dyshuar për trafikimin e imigrantëve nëpër kanal në Britani, ka thënë zyra e prokurorisë lokale në Boulogne-sur-Mer. Sipas kësaj zyreje, 4 prej tyre janë shqiptar, ndërsa personi 5 është një femër me selinë në Francë, duke mos e specifikuar kombësinë e saj. Ata ishin arrestuar të martën dhe janë të dyshuar se u kanë mundësuar njerëzve që ta kalojnë ilegalisht të kanalin, duke i fshehur ata nëpër kamion që ishin transportuar me tragete, raporton AFP. Një borim i policisë ka sugjeruar se banda ka punuar së bashku me disa pronar kamionësh. Shqiptari 31 vjeçar, Agron Has Bajrami, i arrestuar për shkak të përpjekjeve për të udhëtuar nga New Yorku në Pakistan për t'i u bashkuar një grupi terrorist, është dënuar me 16 vjet burgim në Shtetet e Bashkuara. Agron Has Bajrami ka pranuar fajsin për konspiracion për të mbështetur terroristët. Ai është arrestuar në shtator të vitit të 2011. Prokurorët kanë thënë se ai do të dëbohet pas lirimit. Agron Has Bajrami ishte vendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2008 dhe ka qenë banor i ligjshëm në Brooklyn të New Yorkut përpara se të arrestohej. Prokurorët kanë thënë se Has Bajrami ka shprehur dëshirën e tij për të vdekur si martir gjatë këmbimit të emailëve me një individ të paidentifikuar në Pakistan, i cili ka thënë se është antari një grupi të armatosur që ka vrarë ushtar amerikan dhe ka rrëmbyer shtetas perëndimor. Prokurorët të thanë se në vitin 2011 ai kishte dërguar $1,000 amerikan për mbështetje të aktiviteteve terroriste në Pakistan dhe Afganistan, para përpjekjes për të udhëtuar në një rajon fisnor në Pakistan për të bashkuar me xhihadistët, kanë thënë prokurorët. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.